Me ajeltiin muina miehinä aamulla tässä viidakkomaisessa maisemassa. Oli hyvä tie, 80, ja yhtäkkiä jysähti. Ja se oli mango. Tuli mango tuulilasista lähes läpi ja se tuli keskelle sitä kuljettajan näkökenttää. Mulla on aina ollut tärkeintä se itse matkan tekemisen fiilis, eikä niinkään se päämäärä. Ja sitten tällainen pintatien matkustaminen, niin se on ollut se mun suosikki matkustamistapa jo pitkään. Että tämä ei ollut ensimmäinen reissu suinkaan. Että tässä on Euraasian halki on aikaisemminkin matkattu ja Afrikan halki. Ja sitten tämä Amerikat ja erityisesti Latinalainen Amerikka oli uusi kokemus ja se viimeinen, joka oli käymättä. Niin.
Teidän reittisuunnitelma oli Suomesta Viroon, siellä pikkulenkki sitten Euroopassa ja sitten Belgiasta laivalla Uruguayhin, siellä Etelä-Amerikan eteläkärkeen ja sitten itärannikkoa ylös, Väli-Amerikan läpi sitten Meksikoon ja Amerikan läpi Alaskaan ja sitten aikataulu avoin. Minkälaisia muuttujia siihen mahtuu siihen matkan varrelle?
Niin, sanotaan, että mitään suurta yllätystä ei tässä niin kuin reissussa tullut, että ehkä se on, että meillä oli aika paljon kokemusta tämän tyyppisestä reissaamisesta, niin sen takia kaikki meni verraten hyvin ja pysyttiin aika lailla siinä viivalla, mikä niin kuin oli ennen, niin kuin nyt puhun niistä Amerikoista, että mitä oli suunniteltu, mutta tietenkin kaiken näköistä pientä mutkaa ja poikkeamaa tehtiin, mutta niin kuin pääpiirteittäin pysyttiin suunnitelmassa. Ja sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla, niin me ei oltu edes mietitty sitä hirveän tarkkaan, että miten ajetaan siellä. Ja ajettiin loppujen lopuksi siellä vähän keskemmällä, eli me ei menty sitä länsirannikkoa pitkin, joka oli äärimmäisen hyvä päätös. Eli se oli itselle yllätys, jos sanotaan suosikkipaikoista, niin että miten hienoja paikkoja Yhdysvalloissa on. Että luonnon kannalta niin ehkä hienoimpia, top kolmosessa ainakin, niin oli Jenkkien jotkun Kalliovuorten ja Utah ja tällaiset paikat.
Oot sä enemmän kaupunki- vai luontoihminen?
No molempi parempi. Et vaihteluhan se on, joka virkistää. Että meillä oli sellainen niin kuin vähän kaksijakoinen juttu, että autossa kun me asuttiin ja matkaamalla matkattiin, niin silloin niin kuin suosittiin luontopaikkoja. Eli ei niinkään leirintäalueita sellaista. Mielellään ainakin korpeen, puskaan, piiloon, parkkiin ja siellä sitten kenties niin kuin poltetaan nuotiota ja kokkaillaan ja ollaan kaikessa rauhassa. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos menee suureen kaupunkiin, johon haluaa tutustua, niin silloin on järkevää niin kuin ottaa Airbnb tai joku vastaava tällainen kämppä, niin ne on tosi hyviä, koska esimerkiksi pyykinpesu pitkällä reissulla on semmoinen, joka rytmittää sitä ja siinä tavallaan samaan piikkiin yleensä saa, jos ottaa tällaisen päivävuokra-asunnon, niin saa sen pesukoneen ja sitten se pyöriikin ensimmäisen päivän koko ajan. Tällä tavalla me sitä oikeastaan jaksoteltiin, että se oli vähän kaksijakoista ehkä se matkaaminen.
Toi teidän reittisuunnitelma loppuu Alaskaan. Siitä sitten suunnitelma oli niin kuin auki. Miten te sitten tulitte Suomeen takaisin?
Niin, se oli, alkuperäinen suunnitelma oli tosiaan vaan se Pan-Amerikan highway, tai silleen viitteellisesti Pan-Amerikan highway, että Etelä-Amerikan eteläisimmästä kohdasta Pohjois-Amerikan pohjoisimpaan kohtaan, että mietittiin alun perin, että jos nyt sinne asti päästään, niin kai se jotenkin jotain siinä keksitään. Ehkä alun perin mietittiin, että se auto myydään tai jotenkin, että hävitetään siellä ja sitten tullaan kotiin sieltä, sitten kun ollaan tämä alkuperäinen reitti tehty. Mutta eihän se sitten riittänyt, että kun päästiin Keski-Amerikkaan ja Pohjois-Amerikkaan, niin sitten alkoi nälkä kasvaa syödessä, että kun näin pitkälle päästy, niin mites jos sitten menisi kuitenkin jotenkin Venäjälle ja Siberian läpi. Ja sitten löytyi sellainen firma, joka laivaa autoja Vancouverista, Kanadasta, niin saatiin sitten auto konttiin ja laivattua se Vladivostokiin. Ja sitten syksyllä ajettiin vielä Siberian ja Keski-Aasian läpi takaisin Eurooppaan.
Tomi Tölli, saat kertoa kohta lisää tarinoita. Toi maailman ympäri matka kuulostaa sellaiselta, että sitä varten pitää opiskella hirveästi ja ottaa hirveästi kaikesta selvää. Minkälainen pohjatyö tuossa oli alla?
Kyllähän sitä karttoja tutkittiin ja netistä löytyy tosi paljon hyviä keskustelupalstoja. Eli tällainen niin kuin seikkailuautoilu tai tällainen pitkän matkan autoilu, niin sekin on oma alakulttuurinsa. Eli niin kuin tosi hyvin löytyy neuvoja juuri, kun vaan löytää oikeat sivustot ja oikeat paikat. Että niin kuin ihmiset on tehnyt mitä ihmeellisimpiä juttuja ajoneuvojensa kanssa. Niin kuin. Ehkä se paras pohjatyö on ollut ne aikaisemmat reissut ja sitten se, että niin kuin tätä, esimerkiksi sitä autoa, että miksi tällainen pieni pakettiauto, johon just mahtuu sänky sinne taakse, semmoinen mukavan kokoinen sänky, niin sitä mä olin miettinyt pitkään. Että siinä on vähän semmoinen niin kuin ristiriita, että mitä pienempi auto, sitä halvempi se on laivata, jos haluaa meriä ylittää. Mutta sitten mitä pienempi auto, niin sitä tavallaan epämukavampaahan siellä on sitten asustaa ja olella. Että tämä oli nyt semmoinen kompromissi, joka mun mielestä oli tosi hyvä kompromissi. Eli meillä oli tavallaan vain oma niin kuin pieni makuuhuone mukana, mutta ei olotilaa. Mutta toisaalta sitten niin seuraavan kerran, jos rupeisin tällaista pitkää reissua tekemään, niin ehkä se olisi enemmän asuntoautomainen se auto, koska tämä nyt ei... Varsinkin jos säät oli huonommat, niin kuin Siperiassa alkoi olla syksyllä jo kylmät kelit ja Patagoniassa, Etelä-Amerikassa, siellä eteläosassa, niin oli aika viileitä, niin se rajoittaa, jos siellä autossa sisällä ei pysty tavallaan viettämään muuten aikaa kuin nukkua, niin se niin kuin vähän rajoittaa sitä. Että se niin kuin kiihdyttää sitä matkan tahtia, että ehkä silloin on helpompi, jos on niin kuin oma oleskelualue ja keittiö siellä autossa, niin sitten siellä voi hengata ja voi ottaa pidempiä taukoja, jossa just keskellä ei mitään esimerkiksi.
Te ostitte siis pakettiauton, mutta te tuunasitte sitä, kerroit, että joo, sänky, mutta mitä muuta?
No se sänky on tärkein, eli se, mä lähdin siitä jo silloin, kun mä olin sitä miettinyt, että sen pitää olla sellainen, että kaksi ihmistä mukavasti nukkuu siinä, niin kuin muu meni sen edelle. Ja sitten kattoteline, sitä sen ihan teetin mittojen mukaan sopivaksi tähän autoon. Ja kattoteline tuli esimerkiksi aurinkopaneeli, ja meillä oli lisäakku siellä, jolla kaikkea käytettiin, niin kuin, ja pieni jääkaappi, ja tämä lisäakku käytti näitä kaikkia tällaisia jääkaappeja, ja me ladattiin meidän kännykät ja laitteet sillä, ja sisävalot ja kaikki tällainen niin kuin tuli tästä lisäakusta se sähkö, ja se sai sitten niin kuin, välillä jopa kaiken energian siitä aurinkopaneelista, että ilmastosta riippuen, että miten hyvä se aurinkopaneeli oli siellä katolla. Mutta aika basic se auto oli silleen, että meillähän mitään vessaa esimerkiksi ei ollut ja ei varsinaista keittiöäkään, että ainoastaan semmoinen niin kuin toisesta sivuovesta niin saatiin sellainen pöytä tavallaan ulos, jonka päällä voi kokkailla sitten siinä, niin se oli se meidän ulkokeittiö. Ja sitten Jenkeissä ostettiin myös sellainen sivukatos siihen, jonka saa vedettyä ulos, että voidaan sen alla istuskella ja se oli sitten niin kuin aika mukava ja lisäsi sitä auton tavallaan käyttöarvo, että jos vähän sateeli tai muuta, niin pystyy silti olemaan ulkona. Et Etelä-Amerikassa meillä ei vielä sitä ollut.
Aika basic, mutta kyllähän tuo aikamoiselta nikkaronilta kuulostaa.
No kyllä, joo, onhan se näinkin. Ja sitten varsinkin nämä 12 voltin autosähköt, niin enhän mä ollut ikinä niitä asentanut, mutta tässä sitä tuli monen YouTube-videon ja nettisivuston perusteella opeteltua. Ja sitten yllättävän hyvin ne mun itse asentavat systeemit toimi sitten kuitenkin, että ei ollut suurempia ongelmia. Ja toimivat vieläkin, että auto on nyt seisonnassa ja tallissa, että emme raaskineet hankkiutua sitä eroon, vaikka alkuperäinen ajatus oli se.
Sulla on ehkä taipumusta tämmöiseen ongelmanratkaisuun. Sä oot rakennusalalla insinööri ja se on se, miten sä tämän kaiken mahdollistat.
Joo, kyllä. Eli rakennuksia suunnittelen niin kuin noin siviilielämässä ja varmasti se auttoi jonkun verran tuossa rakennuspuuhassakin, että on sellaista geometristä ajattelukykyä ja on sitä joskus aikanaan ihan fyysisesti ollut työmaallakin jotain harjoittelemassa, että ehkä ruuvinväänin pysyy kädessä, mutta
Ja sä teet siis freelancer-hommia, eli sulle on mahdollista ottaa 14 kuukautta vapaata ja sulla on rahaa tehdä tämä kaikki. Sä ehkä vähän näytät turhautuneelta, kun puhutaan rahasta, mutta sehän kiinnostaa, että miten, kyllähän tämä maksaa tämmöinen reissu.
Niin, kyllähän se maksaa, joo. Ei ole laskettu noita kokonaiskustannuksia, että mitä toi tuli maksamaan, mutta se niin kuin ensinnäkin toi auton laivaaminen mantereelta toiselle, niin se on tosi kallista puuhaa ja siinä ei oikein ole järkeä, että siihen meni varmaan 2 kertaa auton arvo siihen, että sitä kuskattiin vesistöjen yli. Ja yksi asia, mitä moni ei niin kuin tavallaan tajua eikä tiedä, niin Etelä-Amerikasta Keski-Amerikkaan ei mene tietä ollenkaan. Sieltä puuttuu 100 kilometriä tietä ja se maksaa 1500, että sen auton saa siirrettyä tämän Kolumbiasta Panamaan. Se on tosi kallis pätkä, mutta se on vaikeaa maastoa ja sitten myös kaiketin poliittisista syistä sitä ei ole ikinä rakennettu. Niin se oli mielenkiintoista. Ja se oli myös vaikea väli ylittää lentämättä, että niin kuin siellä ei mene mitään autolauttaa. Että niin kuin meidän piti sitten matkustaa se purjeveneellä se väli meidän ihmisten. Ja auto oli kontissa sen aikaan.
sä oot matkustanut myös varmasti ennen älypuhelimia ja wifiä, mutta kuinka korvaamaton se on, että tollaisessa tilanteessa sä pystyt selvittämään jostain netistä, että aha, nyt otammekin purjeveneen?
Joo, netti on kyllä tosi äärimmäisen hyödyllinen. Mä en tiedä, että onhan tällaisia reissuja tehty aikaisemminkin, mutta kaiken maailman niin kuin yhteyksien selvittäminen, vakuutukset, rajat, että niin kuin vaikka miten ihmeellisiä Paraguay, El Salvador, mitä lienee rajoja, niin joku on ne aina ylittänyt jollain eurooppalaisella autolla esimerkiksi, ja sieltä löytyy tarina, että mitä voi odottaa, niin se kyllä auttaa todella paljon, että tietää vähän, että mitä on kyseessä, että onko nyt niin kuin edessä 5 tunnin kyykytys vai niin kuin, onko vaan, että leimat lyödään paperia ja rajasta pääsee yli. Ja sitten samaten nämä, niin kuin nämä laivamatkat, niin niistä on vaikea löytää tietoa rahtilaivamatkustamisesta esimerkiksi ja tämä purjevenejuttu ja tällaiset, mutta en osaa sanoa, miten se ennen on tehty. Ehkä ihmiset on mennyt sitten satamaan hengaamaan ja kyselemään, että saisiko kyydin.
Reissussa rähjääntyy ja tekevälle sattuu ja te olette varmaan varautunut siihen, että takaiskuja tulee. Tomi Tölli, mikä on pahinta, mitä teille on sattunut?
No kaiken kaikkiaan niin kuin me odotettiin vaikka mitä pahaa, mutta loppujen lopuksi nyt kun se on tehty toi reissu, niin ei se tunnu mitenkään hirveän ihmeelliseltä. Mutta ehkä se kummallisin sattumus oli Guatemalassa sattunut tuulilasin rikkoutuminen. Eli me ajeltiin muina miehinä aamulla. Tällaisessa viidakkomaisessa maisemassa oli hyvä tie, 80, ja yhtäkkiä jysähti. Ja se oli mango. Tuli mango tuulilasista lähes läpi, ja se tuli keskelle sitä kuljettajan näkökenttää. Ja siinä sitten ihmeteltiin, että mitä tehdä, ja mentiin ensimmäiseen pikkukaupunkiin, mikä tuli vastaan, ja sieltä löytyi korjaamo, että olisiko teillä uutta tuulilasia tähän, tai voitteko auttaa tämän kanssa. Tämä on vähän hankala, kun tästä ei näy läpi. No, kaverit rupesi siellä selvittämään, oikein ystävällisiä ihmisiä oli nämä guatemalalaiset ja ammattimaisiakin. Ja tunnin siinä niin kuin soitteli ja siinä kuvattiin rekisteriotetta ja otettiin auton valmisten numeroa ja lopulta tuomio oli se, että ei heillä ole tällaista automallia tässä maassa, että ehkä jos 3 kuukautta odottaa, niin saisi sen lasin, ehkä. No, mehän ei tietenkään jäädä näin pitkästi odottamaan ja sitten, että jatketaan matkaa ja katsotaan, että me oltiin menossa Belitseen seuraavaksi. Ja se on niin pieni maa ja sellainen vähän takapajunen, että siellä nyt ei ollut mitään toivoa saada uutta lasia. Mutta onneksi kilometrejä ei tullut pari sataa. Ja sitten oltiin Meksikossa. Ja Meksikoon me laitettiin meidän toivoten suhteen. Ja siellä me sitten pysähdeltiinkin niin kuin jokaisen suurempaan kaupunkiin kyselemään lasia. Auto on Nissan-merkkinen, niin jokaisesta merkkiliikkeestä ja tuulilasiliikkeestä ja kaikkialla sanotaan, että ei ole, että ei meillä ole tällaista autoa täällä näin. Ja jossain vaiheessa me luovutettiin, että ajetaan sinne Jenkkeihin, että siellä ainakin on tämä automalli. Ja loppujen lopuksi se saatiin tuolta Jenkkien rajalta se uusi lasi ja meidän piti ajaa yli 5000 kilometriä sellaisella lasilla, josta ei oikein nähnyt läpi. Ja hyvin monta poliisistoppia, joka edelleen ihmetyttää, että minkä takia kukaan poliisi ei sanonut yhtään mitään tästä lasista. Vaikka moni muu paikallinen meksikolainen sanoi, että mitä ihmettä teille sattui. Mutta poliisit vaan katsoi ajokorttia ja nyökkäsi ja viittoi eteenpäin. En ymmärrä, mutta hyvä tuuri.
Siis varmasti tuossa semmoisen niin kuin suuren vastoinkäymisen rima vähän nousee, koska siellä varmaan koko ajan sattuu vähän kaikenlaista. Missä roolissa sun mielestä on tuuri teidän reissuissa?
Niin, no onko tuuria olemassakaan? Että se on jännä juttu muuten, kun lukee noita nettikertomuksia esimerkiksi näistä autoilun maailmasta ja rajanylityksistä ja tällaisista, kun sitä naureskeltiinkin tuolla reissussa. Että joillekin ihmisille, niin niillä on kaikki hirveän vaikeaa ja kaikki menee pieleen ja sitten joillain muilla, niin sitten, että eihän se mitään ollut, että se oli ihan helppoa. Niin mun mielestä kumpikaan ei ihan ole totta, mutta niin kuin tavallaan, että jos molempia suodattaa, niin ehkä saa sen totuuden. Ja kumpaan päähän me sitten kuuluttaisiin, niin ehkä siihen, että no ei se nyt niin paha ollut, niin siihen porukkaan. Et kaiken kaikkiaan niin kuin se autolla ajaminen ja se niin kuin matkan teko, niin kyllä olisin odottanut, että olisi ollut enemmän vaikeuksia ja kaiken maailman tieongelmia ja teknisiä ongelmia, että se oli yllättävän helppoa, näin kuin jälkikäteen katsoa.
sitten kun ylittää rajan, kun siitä rajan ylityksestä ensin selviää, niin jokaisessa maassahan on eri käytännöt ja voi olla jotain kummallisia lakeja tai jotakin säädöksiä, mitä ei tule ajatelleeksi. Kuinka paljon koko ajan pitää niin kuin asettaa aivot uuteen systeemiin, että okei, täällä on nyt nämä säännöt?
No ehkä pitää silleen osata ajatella silleen hyvin käytännöllisesti ja ettei stressaa liikoja, että menee niiden muiden perässä tekee siellä, että en mä näe, että niin kuin ne säännöt olisi hirveästi poikennut muusta, että aika silleen helppoa se on, mutta se on tosi stressaavaa ylitellä jatkuvasti niitä rajoja, että siinä mielessä niin kuin jotkut Etelä-Amerikan suuret maat, esimerkiksi Argentiina, Chile, niin ne oli mukavia, että tietää, että niin kuin ihan heti ei ole uutta rajanylitystä edessä, että kun ihmisenä rinkan kanssa ylittää rajaa, niin eihän se ole temppu eikä mikään. Et jos on viisumit kunnossa ja muuta, niin se on ihan ok, mutta se auto tuo aina siihen semmoisen lisästressin, että mitä ne nyt keksii. Että ensinnäkin, että haluuko ne penkoa sen kokonaan ja sitten toiseksi, että onko ne paperit nyt ojennuksessa, että niin kuin niille kelpaa ne kaikki autodokumentit ja muuta. Mutta tässäkin tämänkin suhteen päästiin tosi helpolla, että mä sanoisin, että jossain muualla päin maailmaa on vaikeampaa kuin esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa. Että siellä on aika rentoja sen suhteen, että auto kuin auto, että niin kuin jos siinä on joku dokumentti, niin se on ok.
Se merenylitys kuulostaa aika hurjalta. Pitääkö jotenkin osata kysyä oikealta tyypiltä oikeilla sanoilla, että sut otetaan kyytiin vai onko se ihan perushomma, että tämmöinen paku tulee rahtilaivan kyytiin ja mennään valtameren yli?
No ehkä se ihan perushomma on. Ja no ensinnäkin se Euroopasta Etelä-Amerikkaan matka, niin se oli hyvin kiintoisa, kun me mentiin sen meidän automme mukana samalla rahtilaivalla. Ja se oli 6 viikkoa kesti ja se oli kyllä mielenkiintoinen pätkä sekin. Että auto oli siellä ruumassa ja me sitten möllötettiin siellä hytissä merimiesten seassa.
Mitä te saatte tehdä siellä?
Niin no ei siellä hirveästi tekemistä ole, että se vaan oli semmoista ajan tappamista ja nettiä ei ole. Ja esimerkiksi sitten me poikettiin parissa Afrikan satamassa ja se on todella sellaista, se sanottiin joka paikassa, kun sitä matkaa varastaa tätä juttua, että niin kuin pitää olla joustava, jos me enää matkustaa rahtilaivalla. Niin siinä se tuli selväksi, että se oli 1,5 viikkoa myöhässä alun perin alkupuolisesta aikataulusta ja Afrikan satamissa, niin Dakarin edessäkin me seistiin kai 2 päivää, mutta sitten Freetown Sierra Leonessa, niin keskellä sumua siellä kuumalla merellä, niin varmaan 4-5 päivää, niin kuin ihan kun me olisi, se laiva oli vaan ankkurissa paikallaan, koska siellä satamassa ei ollut tilaa, niin sitten me venattiin, mitään ei tapahdu, laiva ei liiku, niin se vaatii semmoista tietynlaista mielenlaatua, että sitä kestää. Ja matkustajat on aina rahtilaivoilla sellainen, niin kuin, en sano välttämätön paha, meillä oli tosi hyvä kapteeni siellä, latvialainen mies, että se oli hyvin ystävällinen meille, mutta niin ei kuulemma aina ole, että ne jotkut kapteenit ja päällystöt ei tykkää matkustajista, mutta että matkustajat on sitä, niin kuin, ne on vaan siellä niin kuin mukana hengaamassa, että koko homma pyörii rahdin ehdoilla, että sit, jos se kestää kuukauden pidempään se matka, niin sitten matkustajatkin on siellä kuukauden pidempään ja piste. Tietysti niin kuin kaikki asuminen ja ruoka, niin kuin lipun hinta ei muutu siitä, että siellä ollaan niin kuin samaa seuraa kuin se päällystö tavallaan, että päällystömessissä syödään ruuat ja niin päin pois.
Uteliaisuus on se suurin syy, miksi sä oot matkannut maata pitkin, mutta mites ekologiset asiat, mietit sä niitä?
No, en tiedä, kun poliittisesti epäkorrektia sanoa, että niin kuin en hirveästi, että mun mielestä omaksi ilokseen matkustamista on hyvin hankala niin kuin tavallaan perustella mitenkään ekologisesti, ellei sitä sitten tee niin kuin jalan tai polkupyörällä, että ne varmaan on ne tavat. Mutta sitten toisaalta, niin en mä mistään ökyylistäkään silleen tykkää, että tavallaan semmoinen omavaraisuus ja semmoinen minimalismi kiehtoo, joka jos meidän auton kuvaakin katsoo, niin siitä näkee, että se on tehty silleen tavallaan pieneksi, tai silleen, että niin kuin pienempi on parempi, vähemmän on enemmän joskus.
Al mismo aparcamiento vamos a hacer una parada de 15 minutos en el bar El Cruce.
Mitä sä ajattelet tällaisesta peruslomailijasta, joka haluaa nimenomaan nopeasti jonnekin, jotta sitten voi olla sen 6,5 päivää kohteessa ja tulla takaisin sorvin ääreen?
mä yritän olla tuomitsematta ketään niin kuin, ja mitään matkustamistapaa. Että mä olen kaiketin niin utelias ihminen, että mulle niin kuin kaikki tuollaisessa puskasta nukkumisesta, viiden tähden Karibian risteilylaivaa ja kaikki siltä väliltä kiinnostaa. Että olen mä itsekin ollut valmis pakettimatkoilla, tosin yleensä sitten toimin niin, että vuokraa auto ja sitten kiertelee sitä aluetta omin päin, mutta niin kuin en nyt tuomitsisi ketään mistään, että niin kuin ihmisiä on erilaisia, tapoja on erilaisia. Että maailma olisi parempi paikka, jos kaikki hyväksyisivät toisten tavat matkustaa esimerkiksi. Että se on hyvin tyypillistä tietysti, että oma tapa pidetään parhaana, mutta nyt niin kuin tuntuu siltä, kun on 14 kuukautta asunut pakettiautossa pitkin Amerikkoja ja Siperian pakkasissa, niin ehkä se semmoinen 6,5 päivän valmis pakettimatka voisi olla ihan jees.
Yle Radio Suomi.